Reykjavíkur norður. Háttvirtur þingmaður Mörður Árnason hefur til þess eina mínútu.
Forseti, ég hef nálgast þetta mál sem samgöngunefndarmaður og mínar áhyggjur hafa meðal annars verið þær að hingað til höfum við verið með tvær leiðir í miklum samgönguframkvæmdum á landinu, annars vegar þá hinna venjulegu leið samgöngu áætlunar og hins vegar svo kallaða einkaframkvæmd sem skýrast að dæmið eru Hvalfjarðargöngin. Hér er verið að búa til einhverja leið sem ekki er skýrlega mörkuð þeim ramma sem á við báðar hinar og ég er þess vegna sammála háttvirtum þingmanni í því að eini möguleikin fyrir okkur til þess að styðja þetta verkefni sem ég tel á margan hátt þart er það að skilgreina mjög vandlega hvaða fordæmi getur þetta verkefni og skilgreina það sem almennt verkefni þannig að við séum alveg kláraði hvaða fordæmi eru hér fyrir hendi. Spurning mín til þingmannsins er kannski auðvitað hvernig svo skilgreining er en þó einkum svo að við verðum auðvitað að tryggja að það sé ekki þannig að ríku svæðin geti keift sér samgöngur með þessum hætti en þau fátæku sitja eftir.
Og svo er ansvari háttvirtur þingmann.